Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ 60 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 5 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2014 នេះសូមទោសខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងបងអស់លោកពូចរិស័យសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បាត់ឈប់បាញ់រយៈពេល72ម៉ោងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃសពជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេបូឡាដែលនៅមិនទាន់បានយកទៅបញ្ចុះក្រុមអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះចិនបន្តការស្វែងរកមនុស្សដែលនៅរស់ពីការរញ្ជួយផែនដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1. ពិធីសច្ចាប្រណិធានសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោមព្រះអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ
ពិធីសច្ចាប្រណិធានបានចប់សព្វគ្រប់ហើយក្រោមព្រះអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះមហាក្សត្របាទយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើង
ទី2ទឹកជំនន់នៅក្នុងខេត្តយ៉ាងតិច5នៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់មកទល់នឹងពេលនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនិងរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាន
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានបាត់ឈប់បាញ់មួយរយៈពេល72ម៉ោងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ជម្រាកដែនដីហ្គាហ្សាខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះសម្រាប់រយៈពេលវែងឆ្ងាយកំពុងបន្តមុនការចាប់ផ្ដើមបាត់ឈប់បាញ់នៅម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកទ័ពដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលឧត្តមសេនីយ៍ Peter Lerner បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងយកទៅដាក់តាមទីតាំងការពារក្រៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយពួកគេនឹងនៅការពារទីតាំងទាំងនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានកំទេចរូងរបស់ពួក Hamas ដែលនៅសេសសល់ទាំង32កន្លែងដែលពួកនេះបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងកាត់តំបន់នោះការដកទ័ពអ៊ីស្រាអែលជាការទាមទារសំខាន់មួយរបស់ពួក Hamas ដែលគណៈប្រតិភូរបស់ពួកគេត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងលើកែនៅពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីការបន្តការឈប់បាញ់ជាមួយក្រុមមន្ត្រីអេស៊ីបនិងអ៊ីស្រាអែលនេះជាការព្យាយាមចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាអស់ពេលមួយខែដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 1,800 នាក់ភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងទាហានព្រមទាំងជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែល64នាក់ក្រមមន្ត្រីប្រទេសលីបេរីយ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃសពជនរងគ្រោះដោយសារជំងឺអេបូឡាដែលនៅមិនទាន់បានយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងបណ្ដាសហគមន៍ដែលប៉ះពាល់ដោយមេរោគយ៉ាងប្រឡាយនេះបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតក្នុងស្រុកនិយាយថាប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលគេមិនអាចទទួលបន្ទុកបាននោះនាំឲ្យមានសាកសពដែលត្រូវយកទៅកោទុកក្នុងសហគមន៍ខ្លះហើយមិនត្រូវបានយកទៅកប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអស់ពេលជាច្រើនថ្ងៃសេចក្តីរាយការណ៍មួយនិយាយថាការរកឃើញសាកសពដល់ទៅ37កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លែងមួយក្នុងរដ្ឋធានី Monrovia រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលីបេរីយ៉ាលោក Louis Brown បានថ្លែងប្រាប់សេវាផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA ទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកថាក្រមមន្ត្រីមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានដែលពួកគេបានទទួលពីសហគមន៍នានានៅឡើយទេលោក Brown ថ្លែងថាដោយសារមូលហេតុនេះទើបលោកស្រីប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf បានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបូជាសាកសពដែលមានមេរោគអេបូឡាទាំងឡាយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងប្រកាសក្រុមហ៊ុនថាក្រុមហ៊ុនជំនួញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិញ្ញាធ្វើវិនិយោគទុនចំនួន14,000,000,000 ដុល្លារនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកអូបាម៉ាគ្រោងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាហ្វ្រិក នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលចំនួន3ថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោក Obama និងមេដឹកនាំអាហ្វ្រិក50នាក់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមានម្នាក់និយាយថាការវិនិយោគទាំងនោះរួមមានការគម្រោងផលិតធម្មពលវិស័យធនធានគីនិងសំណង់ព្រមទាំងវិស័យព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាផងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកបានបើកធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយមានការប្រជុំស្ដីពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលរួមមានសន្តិសុខតំបន់សុខភាពបរិស្ថាននិងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយស្ដីពីសង្គមស៊ីវិលអាហ្វ្រិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកចូលរួមរុញច្រានឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅពេលខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងតឿនឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនយល់ស្របគ្នាដើម្បីព្យាយាមមិនធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Daniel Russell ថ្លែងថាលោក Kerry នឹងជំរុញយោបល់នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅថាភូមាដែរនោះតែនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនយកតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលប្រទេសមួយចំនួនមានរួមទាំងវៀតណាមហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ូណៃទៀមទាថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរនោះលោករ៉ាសលបានថ្លែងថាសំណើផ្អាកការធ្វើសកម្មភាពនោះមានរួមទាំងសកម្មភាពណាដែលព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចជាការកាន់កាប់យកកោះដែលគ្មានមនុស្សរស់នៅជាដើមនោះប្រទេសចិនបានច្រានចោលសំណើបែបនេះរួចជាស្រេចទៅហើយដោយនិយាយថាខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាំងនោះនៅលើកន្លែងដែលខ្លួនចាត់ទុកថាជាដែនដីរបស់ខ្លួននោះ
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រទី2ទឹកចំនួនក្នុងខេត្តយ៉ាងតិច5នៃប្រទេសកម្ពុជាបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់មកទល់នឹងពេលនេះ3ភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅក្នុងការប្រឡងទុតិយភូមិបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា4ពិធីបុណ្យ Juneteenth ដើម្បីរំលឹកការបញ្ចប់ទេសកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យឌុចដារិនអំពីកម្មវិធីអប់រំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាហើយនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានធ្វើពហិការរយៈពេលជាង10ខែសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រចំនួន55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណឫទ្ធិបានមានបន្ទូលរិះគន់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈានចូលដល់ចំណុចទាល់ច្រកខាងផ្នែកនយោបាយទើបចូលស្បត់យកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីបានឈរថតរូបអនុសាវរីយ៍នៅវិមានរដ្ឋសភាជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបទៅធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពពីព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងសមាជិកសភាទាំង55រូបក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចងក្បិននិងអាវសកតាំងមានទឹកមុខញញឹមញញែមក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីរងចាំក្បួនម៉ូតូសនាំមុខឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងមុនពេលចេញពីមន្ទីររដ្ឋសភាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈរថតរូបអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់ខ្លួនដោយលើកដៃលេខ7ជាសញ្ញាតំណាងឲ្យលេខរៀងទី7របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់សមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបនេះបានធ្វើឲ្យបិទបញ្ចប់ នៃការធ្វើពាក្យឯកាចំនួនជាង10ខែបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះបានប្រកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅខាងក្រៅសៃវៀនរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេនៅពេលដែលក្រុមអ្នកកសែតបានចោមសួររូបលោកក្រោយពីចេញពីព្រះបរមរាជវាំងលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងរួចហើយ
ពិធីសច្ចាប្រតិធានបានចប់សពគ្រប់ហើយក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះមហាក្សត្របាទយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើង
ចំណែកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាយើងធ្វើពិធីសច្ចាប្រតិធានរួចហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌តទៅទៀត
យើងបំពេញនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យាហើយយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធពេញលេងថ្ងៃនេះហើយយើងអាចធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សាតទៀតដោយអត់មានប្រព័ន្ធតឡាការណាយកមកគំរាមយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានភ័យខ្លាចអីទៀតទេ
ពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៃសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតចំនួន8រូបនិងសកម្មជនមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឥឡូវនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលនយោបាយហើយសកម្មជនទាំង3នាក់នឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជារឿងនយោបាយករណីនយោបាយមិនអាចបន្តទៅទៀតទេនៅក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាជយើងបានចូលស្បាត់ហើយ
សកម្មជន3នាក់កំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងម៉េច
វានឹងអាចដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទ
លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថានៅពេលពិធីស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងរួចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី8ខាងមុខនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាជរាជាធិបតីបានប្រាប់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងមកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រទះនៅភាពទាស់ច្រកផ្នែកនយោបាយបានជាសម្រេចចិត្តចូលស្បត់កាន់មុខតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាមានបន្ទូលថាតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកព្រះអង្គមានជំនឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអំណាចនឹងតតាំងក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិចម្បងចម្បងរបស់ប្រទេសបានទេ
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពនឹងកែទម្រង់តែលំអលទ្ធភាពនោះទេគឺព្រោះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានហើយការបោះឆ្នោតត្រូវការប្រមាណចាក់បណ្ដោះបោកមួយ
លោកឈឹងវ៉ាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដោយអបអរសាទរនៅពេលដែលឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈានដល់ចំណុចធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែង
ខ្ញុំអរមែនទែនជាថ្មីម្ដងទៀតជួបជ័យនេះជាចិត្តជួបជ័យរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជួបជ័យរបស់អ្នកបញ្ជាមែនអ្នកនេះគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់នេះត្រូវអបអរសាទរ
លោកឈឹងវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចំណែកឯសកម្មជនចំនួន3នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចថាតើមានទោសឬក៏គ្មានទោសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ទឹកជំនន់កំពុងរាតត្បាតក្នុងខេត្តមួយចំនួនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់មកទល់នឹងថ្ងៃនេះក្រុមអាជ្ញាធរប្រកាសថាទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គប៉ែកខាងលើកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រកាសអាសន្ននៅឡើយលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មនុស្សចំនួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលកំពុងជន់លិចក្នុងខេត្តចំនួន5ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គបានជន់លិចខេត្តចំនួន5ទាំងនោះរួមមានដូចជាខេត្តកំពង់ចាមខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តកណ្ដាលខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយលោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទឹកចំនួនឆ្នាំ2014នេះកើតមានឡើងដោយសារតែកម្ពុជាបានរងឥទ្ធិពលនៃខ្យល់ព្យុះរ៉ាម៉ាន់សាន់ទី9និងជ្រលងសម្ពាធទាបបូករួមទាំងខ្យល់មូសុងក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងទុកថាកម្ពស់ទឹកនឹងស្រកចុះវិញនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះ
និយាយពីអាមាត់យើងប្រែថាទឹកចំនួន ឥឡូវនេះនឹងចាប់ស្រកនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខហើយយើងកំពុងតែតាមដានពិនិត្យមើលនៅការប៉ះពាល់និងការខូចខាត
ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមាន2នាក់មកពីខេត្តក្រចេះ3នាក់ខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ចាម1នាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំមានជនរងគ្រោះស្លាប់ម្នាក់និងខេត្តកណ្ដាល1នាក់ដែរនេះបើយោងតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលពីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកសចម្រុងអភិបាលខេត្តក្រចេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមខ្សែទូរស័ព្ទថាស្ថានភាពទឹកចំនួនក្នុងខេត្តរបស់លោកស្ថិតក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេ
អញ្ចឹងឥឡូវនេះទឹកលិចផ្លូវពីក្រចេះមកឆ្លងគឺខ្ញុំបានបិទឡានធំមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍ទេដើម្បីកុំឲ្យខូចថ្នល់ហើយនឹងការពារសុវត្ថិភាពផ្លាច់គ្រោះថ្នាក់ហើយទីប្រជុំជនក៏លិចដែរចាប់ច្រាវវិធីតាមលូវិញយើងកំពុងដាក់សិនទីបងចេញព្រឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានចុះទៅមើលនៅទីជួយសុវត្ថិភាពកន្លែងនៃបងប្អូនដឹកគោដឹកសបីទៅចងហ្នឹងគឺថាយើងបានទៅអង្គរងវត្តពីជំងឺសត្វហើយបានចាក់ថ្នាំហើយសត្វគោសត្វកបីការពារនឹងឆ្លងសារទឹកអត់ដាល់ហ្នឹងហើយនឹងដាក់ពេទ្យ
ដោយឡែកលោកលុនលំថៃអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមវិញថ្លែងថាកម្រិតទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គបានឡើងហួសកម្រិតប្រកាសអាសន្ន
ឥឡូវនេះយើងឃើញនៅស្រុកខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺថាស្រកចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅកំពង់ចាមនៅបន្តការឡើងក៏ប៉ុន្តែឡើងកម្រិតតិចទឹកនេះវាមិនមានលក្ខណៈការសាហាវនោះទេ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានដឹងថាមនុស្សចំនួន168នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សចំនួន 1,800,000 នាក់ផ្សេងទៀតបានរងការប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ក្នុងឆ្នាំ2013ដោយឡែកយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNDP ប្រចាំនៅកម្ពុជាវិញបានដឹងថាផ្ទៃដីស្រូវសរុបប្រមាណ 385,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចនិងជាង 125,000 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារតែទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2013ហើយទឹកប្រាក់ខូចខាតសរុបដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំមុនមានប្រហែល365លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគួររំលឹកផងដែរថានៅឆ្នាំ2011កម្ពុជាបានរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយទឹកភ្លៀងនិងឥទ្ធិពលខ្យល់ទីហ្វុងក្នុងនោះខេត្ត18ត្រូវបានជន់លិចនិងមនុស្សយ៉ាងតិច250នាក់បានបាត់បង់ជីវិតរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទយើងមានពេលប្រហែលជា2នាទីខ្ញុំមានសំណួរ2បាទ
បាទលោកកៅយ៉ានបាទ
បាទទី1គឺថាទឹកចំនួនបានឡើងជាងមួយសប្តាហ៍មកហើយតើស្ថានភាពមកដល់នឹងល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះទឹកឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយនៅលោក
បាទតាមការពិតទៅតាមព័ត៌មានចុងក្រោយដែលខ្ញុំបានទទួលពីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្នឹងគឺថាខេត្តសរុបដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកចំនួនឆ្នាំ2014នេះមានរហូតដល់12ខេត្តក៏ប៉ុន្តែខេត្តដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរហើយមានទឹកចំនួនច្រើនហើយរហូតដល់មានមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងគឺមាន5ខេត្តហើយមកទល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដែលខ្ញុំបានទៅតាក់ទងទៅកាន់មន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅប្រមាណម៉ោងមុននៅប្រមាណម៉ោងមុននេះគឺថាស្ថានភាពទឹកហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដូចជានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងហ្នឹងគឺថាកម្ពស់ទឹកបានស្រកចុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែកម្ពស់ទឹកនៅខេត្តកោះចេះកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំហ្នឹងគឺថានៅមានក្នុងគឺនៅក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្នឡើយទេបាទលោក
បាទចុះក្រុមអាជ្ញាធរលោកបានចាត់វិធានការដោយម្ដេចខ្លះដើម្បីនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់នឹងទឹកចំនួនលោក
បាទតាមការពិតទៅខ្ញុំបានតាក់ទងទៅកាន់លោកញឹមវណ្ដាដែលលោកគឺជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំថាគឺថាក្រុមអាជ្ញាធរបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋដូចជាការចុះទៅកាន់ទីដៅសំខាន់ៗដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលអំពីការជន់លិចការចុះចែកស្បៀងប្រដាប់ប្រដាផ្សេងៗសម្រាប់សង់លំនៅឋានជាបណ្ដោះអាសន្ននិងការចែកថ្នាំសង្កូវឬក៏ចាក់ថ្នាំបង្ការផ្សេងៗទៅលើក្រុមសត្វពាហនៈផ្សេងៗបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកញឹមបណ្ដាលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាទឹកចំនួននៅឆ្នាំ2014នេះគឺថាវាមិនសូវអាក្រក់ដូចជាឆ្នាំ2013ទេហើយបើតាមការទស្សន៍ទាយរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរគឺថាទឹកចំនួនឆ្នាំទឹកចំនួនកម្រិតទឹកចំនួននឹងថានឹងថយចុះនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតបាទលោក
បាទសូមអរគុណណាស់លោកខេមរ៉ាបាទយើងខ្ញុំនឹងរងចាំទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីថែមទៀតពីទឹកចំនួនពីលោកខេមរ៉ាបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាលោកកៅយ៉ាន់បាទ
បាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះ មានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Mani and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
ក្រោយទីបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងទុតិយភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាធារណជនទូទៅកត់សម្គាល់ហើយនឹងទទួលស្គាល់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់នៃការប្រឡងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតែកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលប្រឡងដោយខានពុំបាននាងខាន់សុគមមនោរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាំងពីព្រហៀមម៉ោងប្រហែល 5:30 នាទីគឺពីម៉ោងមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមសិស្សានុសិស្សដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខោឬសំពត់ពណ៌ខៀវនិងអាវសដែលត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះនៅជុំជុំក្នុងហាងថតចម្លងនៅម្ដុំផ្សារចាស់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញពួកគេកំពុងធ្វើការថតចម្លងវិញ្ញាសាមួយចំនួនដែលគេជឿថាបានបែកធ្លាយការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈคล้ายទៅជាប្រពៃណីទៅហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាការបែកធ្លាយវិញ្ញាសា5មុខគឺមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យា
គណិតរូបគីមីជីវខ្មែរ5ហ្នឹងគឺតម្លៃ200គឺខ្ល้ายចាក់កូនហ្នឹងសត្វកូនលោកធំអូនអ្នកគេអ្នកមាន
បុរសវ័យ25ឆ្នាំម្នាក់ដែលនាំប្អូនស្រីមកប្រឡងបានប្រាប់ថាការលាក់ប្រយងឬក្រដាស់កំណែនឹងចម្លើយទុកជាមុននៅតែមានដូចរាល់ឆ្នាំ
សភាពជាក់ស្ដែងព្រឹកមិញនៅថាខ្ញុំជូនប្អូនមកហ្នឹងគឺឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺថាប្រយងអីឬក៏ឯកសារអីដែលថាសិស្សយកចូលហ្នឹងគឺយកចូលបានឃើញច្បាស់ណាឃើញភ្នែក
ដោយរាល់ការប្រឡងមុនដែរទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងម្ដាយនិងឪពុកសាច់ញាតិមួយចំនួននៅឈរផ្ដុំគ្នារង់ចាំលើកទឹកចិត្តស្ដាប់ដំណឹងពីការប្រឡងនៅខាងក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនិងបញ្ជូនអាហារភេសជ្ជៈនិងវិញ្ញាសាតាមមាត់របងយោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយមានជនបន្លំខ្លួនទៅប្រឡងជំនួសបេក្ខជនប្រឡងនៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី1នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមដានសភាពការប្រឡងនៃអង្គភាពប្រជាងអំពើពុករលួយមួយរូបរៀបរាប
់ព្រឹកមិញនេះស្ថានភាពនៃសិស្សដែលចូលរួមការប្រឡងនេះមានមួយចំនួនដែលមានការហុចវិញ្ញាសាតាមរបងសាលាដោយសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនអត់ទាន់មានការចាប់ឬក៏ខ្វាត់អីទេប៉ុន្តែផ្លូវចូលមួយចំនួនគឺមានការឆែកតឹងរឹងពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏គ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យយកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីចូលទាំងអស
់លោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបដិសេធករណីដែលបានលើកឡើងនេះថាជាការបំផុលរបស់ជនមួយក្រុមដែលស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ខាងក្រសួងបានទី1គឺយើងទៅដល់ទីកន្លែងពិនិត្យតែម្ដងទី2យើងបានធ្វើសរសើរវិច័យមានន័យថាយកវិញ្ញាសាដែលគេអាងថាបែកធ្លាយនោះយកមកពិនិត្យមើលវិញ្ញាសាដែលគេសួងចេញបាទហើយមើលទៅគឺអត់មានដូចគ្នាទេបាទនេះជាការបំផុសរបស់ជនក្រុមក្នុងនៃខ្សែរោគប្រយោជន៍តបខ្លួននេះបាទ
ក្រសួងអប់រំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញបទបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើបេក្ខជនប្រឡងដោយហាមមិនឲ្យយកវិញ្ញាសាដែលបែកធ្លាយចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឯកសារផ្សេងៗនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលអាចផ្ដល់ទំនាក់ទំនងទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបន្ទប់ប្រឡងសម្រាប់ផ្ដល់ជាជំនួយក្រសួងក៏បានព្រមមានបណ្ដេញបេក្ខជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនឲ្យបន្តការប្រឡងឡើយបាទទោះជាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងពេលប្រឡងសិស្សដែលទើបតែចេញពីពេលប្រឡងនៅម៉ោង11:00នាទីព្រឹកជាមួយនឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំបារម្ភផងនិងរីករាយផង
ការប្រឡងអនុវត្តបានល្អគ្មានការមើលប្រយងហើយក៏គ្មានការពុករលួយដែរ
ខ្ញុំគិតថាដូចយើង
ពិបាកគួសមដែរបងសង្ឃឹម 50%
ការក្នុងថ្នាក់មិញអត់មានការបញ្ចូលអឺរៃលុយឲ្យអនុរិយឲ្យអត់មាន
ចំពោះការប្រឡងឯនេះខ្ញុំឃើញថាមានការតឹងសម្បិតតែទូរស័ព្ទឯងក៏គាត់ឲ្យនាំចូលដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងរដងព្រោះពេលដែលខ្ញុំប្រឡងនោះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់បានបើគេគឺខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងមក
គេនិយាយថាសុក្រិតមែនប្រកបមែនអត់មានសំណើឯកសារចូលទេ
យើងធ្វើដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងមកអត់មានលួចមើលមានអីទេបងដឹងថាបិចមួយសិលសភើខ្ញុំសរសេរយក
ជាមួយគ្នានេះដែរលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យយល់ឃើញថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ដំណើរការប្រឡងនោះมันមានឃើញការដល់សំណូកឬមួយបើកចម្លងអីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យគួរកត់សម្គាល់នោះឃើញថាការដែលនាំប្រយងនាំទូរស័ព្ទឲ្យចូលក៏នៅតែកើតមានប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខក៏ដូចជាអនរៈបានឆែកដកហូតទូរស័ព្ទដកហូតប្រយងអីសពបែបយ៉ាង
លោករងឈុនបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃទី1
ករណីដូចជានៅខេត្តស្រីវែងខេត្តកដាលអីហ្នឹងតែមានបេក្ខជនទៅប្រឡងជំនួសតែមានមនុស្សទៅប្រឡងជំនួសបេក្ខជនប្រឡងបាទហើយយើងទៅទទួលបានហ្នឹងក៏មានវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិជ្ជាត្រូវបានបេក្ខជននៅខេត្តស្រីវែងនឹងផងដែរ
បាទទោះជានិស្សិតមួយចំនួនប្រាប់ថាការប្រឡងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងម៉ោងមួយថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃទី2នៃការប្រឡងទៅហើយគេនៅឃើញមានសិស្សមួយចំនួននៅតែបន្តថតចម្លងវិញ្ញាសាតូចៗនៅតាមហាងថតចម្លងមួយចំនួនក្បែរសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងវត្តកោះនេះជាសញ្ញាឲ្យឃើញថាសិស្សនៅមានឱកាសបើកចម្លងនៅឡើយលោករងឈុននិយាយ
នៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនហ្នឹងបេក្ខជនអាចមើលគ្នាអាចឆ្លងគ្នាបានខ្លះ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2014នេះមានការបែងចែកជា154មណ្ឌលប្រឡងនិងមានបេក្ខជនត្រូវប្រឡងសរុបចំនួន 93,456 នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខាន់សុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាក់សញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11កណ្ដាក់សញ្ញា 695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ដំណឹងដែលថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Abraham Lincoln បានរំដោះពួកទាសករក្នុងពពួករដ្ឋបះបោនៅភាគខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1862មិនបានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពួកទាសករក្នុងរដ្ឋ Texas ទេរហូតទៅដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ1865គឺក្នុងពេល 2-3 ខែក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយការទៅដល់នៃក្រុមទាហានសហព័ន្ធនៅថ្ងៃនោះហើយនឹងការបញ្ចប់ទាសភាពពួកជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកបានប្រារព្ធធ្វើពិធីធំដុំមួយដែលពួកគេហៅថា Juneteenth លោក Greg Flackers នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Houston ថា Juneteenth បានត្រូវប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីពេលនោះមកហើយមិនមែនតែនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ប៉ុណ្ណោះទេលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានការសប្បាយរីករាយនៅមុនថ្ងៃទី19មិថុនាឬ Juneteenth ដោយដែលត្រូវហៅដូច្នេះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19មិថុនា1865ដែលឧត្តមសេនីយ៍ Gordon Granger ទៅដល់ Galveston ហើយប្រកាសថាទេសកលទាំងអស់មានសេរីភាពលោក Ovid Duncantel នាយកសមាគមគេដំណើរជនស្បែកខ្មៅនៅ Houston និយាយថានៅថ្ងៃ Juneteenth ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិក ្រេះរិះអំពីការប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌
We put more emphasis on this day
than យើងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ថ្ងៃនេះច្រើនជាងថ្ងៃ4កក្កដាពីព្រោះថ្ងៃ4កក្កដាមិនមែនជាថ្ងៃសេរីសម្រាប់យើងទេ
លោក Dan Cantel និយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការអប់រំយុវជនចំនួនក្រោយឲ្យដឹងអំពីនៃទិវានេះកុមារស្បែកខ្មៅមានទស្សនៈមិនច្បាស់អំពីថ្ងៃបុណ្យនេះទេ
ពីមុនមនុស្សស្បែកសមិនអាចនៅជាមួយពួកខ្មៅបានទេពេលនេះយើងអាចនៅជាមួយគ្នាបាន
Ocean Emancipation ជាកន្លែងប្រពៃ Juneteenth ដំបូងដំបូងក្នុងក្រុង Houston បើតាមសកម្មជន Vijana Weissman ថាពួកអតីតសកលបានទិញដីនេះកាលពីឆ្នាំ1872
Four men got together and they organized
បុរស4នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីចាត់ចែងពួកជនស្បែកខ្មៅហើយពួកគេទិញដីនេះមានទំហំប្រមាណកន្លះហិកតាសម្រាប់ប្រពៃ Juneteenth
អ្នកស្រីនិយាយថាពេលនេះការប្រពៃបានត្រូវធ្វើនៅក្នុងផ្នែកឯទៀតទៀតនេះក្រុងនេះពួកមេដឹកនាំសហគមន៍សង្ឃឹមថានឹងផ្ដល់ទិដ្ឋភាពថ្មីដល់អូឈិននេះតាមរយៈការកែលម្អដែលមានទឹកប្រាក់35លានដុល្លារផ្ដល់ឲ្យដោយអាជ្ញាធរក្រុងនិងអ្នកធ្វើវិភាគកទានឯកជនអូឈិនរៀបចំជាថ្មីនឹងក្លាយទៅជាកន្លែងប្រពៃទិវា Juneteenth ប្រចាំឆ្នាំទី150នៅឆ្នាំក្រោយអ្នកស្រី Marilyn Mandisa Douglas Jones និយាយថាពិធីនេះបានត្រូវប្រពៃនៅក្នុងអាមេរិកនិងប្រទេសក្រៅផងដែរ
It's now spread beyond the
Vienic ក៏បានត្រូវប្រពៃដែរនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ Caribbean និង Africa ព្រមទាំងនៅរុស្ស៊ីផងដែរ
អ្នកស្រីនិយាយថាវាជាការប្រពៃមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
No one is free until everyone is free
បណ្ឌិត King បានមានប្រសាសន៍ថាអយុធធម៌នៅកន្លែងណាមួយជាការគំរាមកំហែងដល់យុទ្ធធម៌នៅគ្រប់កន្លែង
អ្នកស្រីនិយាយថានេះជាស្មារតីនិងសារៈសំខាន់នៃ Juneteenth
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យឌុចដារិនអំពីកម្មវិធីអប់រំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាហើយនឹងធនធានមនុស្សនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពូចរិស័យសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ក្រុមអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះចិនបន្តការស្វែងរកមនុស្សដែលនៅរស់ពីការរញ្ជួយផែនដីដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង400នាក់តុលាការហ្វីលីពីនមួយកាត់ទោសអ្នកនេសាទចិន12នាក់ឲ្យជាប់គុករយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាបុរសឯកសណ្ឋានយោធាអាហ្វហ្គានម្នាក់បានបាញ់ទៅលើកងទ័ពបរទេស
បន្តទៅទៀតលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានក្រុមអ្នកធ្វើការជួយសង្គ្រោះចិនបន្តការស្វែងរកមនុស្សដែលនៅរស់នៅក្នុងផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងដែលបានបែកបាក់បន្ទាប់ពីការរញ្ជួយផែនដីយ៉ាងធំមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅខេត្តយូណានដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនអាជ្ញាធរបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនដល់410អ្នកហើយហើយថានៅសល់មនុស្ស12នាក់ទៀតដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយពីការរញ្ជួយផែនដី6កណ្ដាក់សញ្ញា1ដែលមានទីតាំងកណ្ដាលនៅក្បែរទីក្រុងដាច់ស្រយាលមួយឈ្មោះឡុងទូសានឧត្តមសេនីយ៍ចិនយ៉ាងធានឈុនដែលកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះនោះបានថ្លែងថាលោកមិនបោះបង់ចោលសេចក្តីសង្ឃឹមដែលថាជនរងគ្រោះខ្លះនៅក្នុងគំនរផ្ទះបែកបាក់នោះនៅរស់នៅឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ Xinhua និយាយថាការរញ្ជួយផែនដីនេះបានបំផ្លាញផ្ទះ 80,000 ខ្នងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះ 124,000 ខ្នងទៀតតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានកាត់ទោសអ្នកនេសាទចិន12នាក់ឲ្យជាប់គុករយៈពេលយូរនៅក្នុងបទនេសាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង នេះជាឧបទ្ទវហេតុចុងក្រោយបង្អស់ដែលប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកើនឡើងប្រទេសទាំងពីរទាមទារតំបន់ស៊ីគ្នាដែលគេជឿថាមានធម្មពលច្រើននោះអ្នកនេសាទត្រីចិនទាំង12អ្នកនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2013ក្រោយពីទូកនេសាទរបស់ពួកគេបានជាប់គាំងលើច្រាំងទឹកនៅថ្មប្រប្រះទឹកតាបាតាហានៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងអំឡុងព្យុះមួយកាពីតែនអ្នកទូកនេសាទនោះត្រូវជាប់គុក12ឆ្នាំអ្នកនេសាទទាំង11អ្នកទៀតត្រូវតុលាការកាត់ឲ្យជាប់គុកម្នាក់ពីរវាង6ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយថាបរិះម្នាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាអាហ្វហ្កានបានបាញ់ទៅលើកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយអង្គការអូតង់បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែស៊ើបអង្កេតឧបទ្ទវហេតុមួយនៅឯសភាបណ្ឌិតយោធារបស់អង់គ្លេសនៅជាយក្រុងកាប៊ុលសេចក្តីប្រកាសនោះមិនបាននិយាយព័ត៌មានលម្អិតថែមទេឧត្តមសេនីយ៍អាហ្វហ្កានលោកមូហាម៉ាត់អាហ្វហ្សាល់អាម៉ែនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាអ្នកបាញ់នោះហាក់ដូចជាមន្ត្រីយោធាអាហ្វហ្កានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការពារប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាអាចមានការស្លាប់និងការរងរបួសប្រទេសជប៉ុនបានប្រើប្រាស់ឯកសារការពារប្រទេសប្រចាំឆ្នាំមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការព្រមានជាថ្មីមួយអំពីអ្វីដែលខ្លួនយល់ថាជាសកម្មភាពរបស់ចិនដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នោះឯកសារដែលគេហៅថាឯកសារសនោះបានបង្ហាញនូវការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកាសយ៉ាងមានគ្រោះថ្នាក់របស់ប្រទេសចិនស្ដីពីតំបន់អត្តសញ្ញាណដែនអាកាសជាផ្នែកមួយនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងកើតដែលមានរួមទាំងបណ្ដាកោះដែលជប៉ុនទាមទារថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរនោះឯកសារដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានអនុម័តនៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិយាយថាតំបន់អត្តសញ្ញាណដែនអាកាសនេះជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយរបស់ចិនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដោយខ្លួនឯងដើម្បីបង្កើនសភាពការតានតឹងហើយថែមទាំងអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលដែលមិនបានគ្រោងទុកជាមុនផងចំនួនតាក់តងនឹងបណ្ដាកោះដែលជប៉ុនកាន់កាប់នោះបាននាំឲ្យការតាក់តងរវាងចិននិងជប៉ុនធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងចិននិងជប៉ុនបញ្ជូនយន្តហោះនិងនាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅកាន់តំបន់ចំនួននោះជាទៀងទាត់ដែលនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្រែងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាខាងយោធាដោយអចេតនាបាត់ឈប់បាញ់មួយរយៈពេល72ម៉ោងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ជម្រាកដែនដីហ្គាហ្សាខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងចរចាស្វែងរកការបញ្ចប់ការជម្លោះសម្រាប់រយៈពេលវែងឆ្ងាយកំពុងបន្តមុនការចាប់ផ្ដើមបាត់ឈប់បាញ់នៅម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកទ័ពដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានចេញពីតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអ្នកនាំពាក្យយោធាអ៊ីស្រាអែលឧត្តមសេនីយ៍ Peter Lerner បានថ្លែងប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនឹងយកទៅដាក់នៅតាមទីតាំងការពារក្រៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកងទ័ពមន្ត្រីយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានកំទេចរូងរបស់ពួកហាម៉ាស់ដែលនៅសេសសល់ទាំង32កន្លែងដែលពួកនេះបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងកាត់តាមតំបន់
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ល
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋមានគោលដៅតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខហេតុដូច្នេះបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់និស្សិតคล้ายជាផ្នែកសំខាន់មួយនៅក្នុងវេទិកានយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរពីរដ្ឋធានី Washington នាងលី ម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានធ្វើសេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកដូចដារិនសាស្ត្រាចារ្យជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យសហគមន៍ Tallahassee នៅរដ្ឋ Florida អំពីបញ្ហាថាតើធនធានមនុស្សនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងគ្នាដោយម្ដេចខ្លះនិងអំពីវិធានការរបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចំពោះបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់ក្រុមនិស្សិតបទសម្ភាសន៍នេះមានសេចក្តីទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកដារិន
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិននៅពេលនេះមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទដែលបានជូនពីខាងដើមមិញនេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសពេលនេះចូលរួមអបអរលោកដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បាទ
ចាលោកដារិនខ្ញុំសូមឲ្យលោកជម្រាបលោកអ្នកស្រាប់យើងបន្តិចបានទេថាតើលោកចំណាយពេលប្រមាណឆ្នាំដែរក្នុងការសិក្សាយកថ្នាក់បណ្ឌិតនេះហើយលោកបានជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេចា
បាទខ្ញុំចំណាយពេលអស់6ឆ្នាំគត់ក្នុងការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនេះបាទខ្ញុំសូមចែកដំណាក់កាលលម្អជា2ដំណាក់កាលបាទដំណាក់កាលទី1គឺ3ឆ្នាំដំបូងខ្ញុំបានចំណាយពេលបំពេញថ្នាក់សិក្សាដែលសាកលវិទ្យាល័យតម្រូវឲ្យបំពេញការលម្អមួយគឺខ្ញុំត្រូវប្រឡង preliminary exams ដែលភាសាខ្មែរថាប្រឡងបឋមឬប្រឡងជំរុះក្នុងមុខវិជ្ជាមីក្រូនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក៏ជាប់ខ្ញុំចាំថាមានកូនសិស្ស11នាក់ចូលប្រឡងហើយមានតែ5នាក់ទេដែលបានជាប់ក្នុងចំនួនរបស់ខ្ញុំក្នុងចំណោម5រូបមានខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែររីឯ4រូបទៀតសុទ្ធតែជាជនជាតិអាមេរិកស្បែកសបាទបន្ទាប់មកសាកលវិទ្យាល័យបានតម្រូវឲ្យខ្ញុំទទួលបន្ទុកយ៉ាងតិច A ដកក្នុងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍនិងបន្ទុក B បូកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមេតសាសបាទចំណាយឯ3ឆ្នាំចុងក្រោយខ្ញុំបានខិតខំរកប្រធានបទដែលថ្មីនិងមានលក្ខណៈដើមដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតដំណាក់កាលទី2គឺខ្ញុំបានសរសេរនិក្ខេបបទថ្នាក់បណ្ឌិតបណ្ដាលនិងបង្រៀនថ្នាក់មីក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កូនសិស្សអាមេរិកស្បែកសនិងស្បែកខ្មៅនៅមហាវិទ្យាល័យមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាលបាទខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលខ្ញុំជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបដែលសល់ពីសង្គ្រាមនៅស្រុកខ្មែរហើយអាចបង្រៀនកូនសិស្សអាមេរិកបានបាទជាឱកាសពេលនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលបានជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ដើម្បីទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកត្តាដ៏សំខាន់មួយដែលជំរុញទឹកចិត្តខ្ញុំឲ្យមានការតស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនេះគឺដោយសារតែការមើលឃើញនៅដំណក់ទឹកភ្នែកនិងឈាមរបស់ប្រជាជនខ្មែររាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida ដែលបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់ខ្ញុំក្នុងការបំពេញការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida នេះបាទ
ចាសូមអរគុណលោកដារិនដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗទាក់ទងនឹងការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតនេះចាចាឥឡូវនេះយើងនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកដារិនតើធនធានមនុស្សនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចា
បាទជាបឋមមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅសំណួរ3យ៉ាងថាតើប្រទេសមួយគួរតែផលិតអ្វីទី2តើប្រទេសនេះផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដោយមជ្ឈបាយបែបណាទី3គឺផលិតផលត្រូវបែងចែកឲ្យអ្នកណាគេតកតងទៅនឹងសំណួរទី3នេះមតិខ្លះសួរថាតើប្រទេសមួយគួរតែជ្រើសរើសប្រព័ន្ធបែបសង្គមនិយមឬក៏មូលធននិយមឬក៏ការលាយគ្នារវាងសង្គមនិយមនិងមូលធននិយមក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិឬផលិតផលសំណួររបស់អ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់តកតងទៅនឹងសំណួរទី2បាទក្នុងគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផលិតរបស់របរគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាផលិតកម្ម4យ៉ាងរួមមានដីកម្លាំងពលកម្មមូលធនជាក់ស្ដែងដូចជារោងចក្រគ្រឿងម៉ាស៊ីនជាដើមនិងលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតរកស៊ីបាទធនធានមនុស្សនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចសំដៅទៅលើចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្ម
ការបណ្ដុះគូក្បាលមនុស្សឲ្យមានជំនាញនិងចំណេះដឹងខ្ពស់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានការរីកចម្រើនលឿនបាទទោះទៅវិញបើប្រទេសមួយដែលមានធនធានមនុស្សទុនខ្សោយប្រទេសនេះនៅតែជាប់អន្ទាក់នៃភាពក្រីក្របាទ
ចានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្ដោតខ្លាំងទៅលើជំនាញដូចជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពេទ្យហើយនិងវិស្វកម្មជាដើមហើយមិនសូវជាដូចថាផ្ដោតទៅលើការធ្វើស្រែឬដូចជាផ្នែករោងចក្រកាត់ដេរនោះទេអញ្ចឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកផ្ដោតទៅលើជំនាញខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះចា
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតខ្លាំងទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាជនឲ្យមានជំនាញខ្ពស់ពីព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានប្រាក់ខែខ្ពស់សម្រាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនហើយរស់នៅក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរនិងសមរម្យបាទឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែរបស់គ្រូពេទ្យដែលកាត់ទូទៅមានចំនួនជាង360,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រាក់ខែរបស់វិស្វករមានចំនួនជាង85,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនិងប្រាក់ខែជាមធ្យមរបស់អ្នកវិភាគហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួនជាង90,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំចិត្តវិទូជាច្រើននៅសារ៉ូអាមេរិកយល់ថាសារ៉ូអាមេរិកគួរតែបង្វែរធនធានមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃថ្លៃហើយទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយទុកឲ្យប្រទេសក្រីក្រផលិតទំនិញឬសេវាកម្មដែលមានតម្លៃទាបដូចជាស្រូវឬសម្ភារបំពាក់ដូច្នេះប្រជាជនអាមេរិកកាំងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់អាចទិញសម្ភារបំពាក់ឬអង្គរពីប្រទេសក្រីក្រវិញហើយយកប្រាក់សន្សំមួយចំនួនទៅវិនិយោគបន្ថែមដើម្បីបានប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងបាទ
ចាលោកដារិនដោយលោកបាននិយាយអំបញ្ញមិញថាចំណេញខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងនោះអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនហើយក៏ដូចថាបានជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យដូចថាបានប្រសើរឡើងក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានចំណេញទាំងនោះនិស្សិតត្រូវចំណាយពេលនិងថវិកាច្រើនហើយមាននិស្សិតមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលគ្រួសារនឹងមានលទ្ធភាពបង់ប្រាក់សម្រាប់ការសិក្សាអញ្ចឹងថាតើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីជួយបន្ថយបន្ទុករបស់និស្សិតតាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សានេះចា
៎បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះមានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាតាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សានេះបាទថ្មីៗនេះលោក Marco Rubio ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងមកពីរដ្ឋ Florida បានស្នើឲ្យមានការបន្ថយបន្ទុករបស់និស្សិតតាក់ទងនឹងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សាតាមរយៈការបង្កើតប្រព័ន្ធដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតសងប្រាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលវិញដោយផ្អែកទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់និស្សិតដែលរកបានចំណែកឯលោកភានីរដីបារ៉ាក់អូបាម៉ាវិញដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ថានិស្សិតអាចសងប្រាក់កម្ចីសិក្សាមិនឲ្យលើសពី 10% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនិស្សិតទាំងនេះបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានការងារធ្វើបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំរកបាន $10,000ក្នុងមួយខែពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាហើយមានការងារធ្វើវាភ្ញាក់ខ្ញុំត្រូវបង់ប្រាក់មិនអោយលើសពី $1,000ក្នុងមួយខែពេលដែលខ្ញុំសងប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ការសិក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបាទដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលលោកអូបាម៉ាជួយសម្រាលបន្ទុកនិស្សិតមិនអោយធ្វើការ2ទៅ3កន្លែងក្នុងពេលតែមួយដើម្បីចំណាយទៅលើជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនបាទ
ចាសូមអរគុណលោកដារិនច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចាប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបូរីវ៉ាន់ហើយសូមជម្រាបលាបាទ
ចាសូមជម្រាបលាលោកដារិន
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការប្ររូបមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅពេលដែលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានរំលឹកខួបឆ្នាំទី3នៃឯករាជ្យរបស់ផងខ្លួនកាលពី3ឆ្នាំមុននេះនៅក្រៅសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍ប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបោះឆ្នោតបំបែកខ្លួនចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសហើយនៅក្នុងសក្តិសង្គមខ្ពស់និងមានការរីករាយសប្បាយខ្លាំងប្រទេសជាតិថ្មីបំផុតក្នុងពិភពលោកនេះបានកើតនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ការអបអរសាទរបានក្លាយទៅជាភាពស្រងេះស្ងោចនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសនេះក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាខាងនយោបាយផ្ទៃក្នុងកាលពីខែធ្នូចំនួននេះដែលនៅពេលនេះចូលក្នុងខែទី7ហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង1,000,000នាក់ខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេទោះណាជាមានការប៉ុនប៉ងជាច្រើនដងក្នុងការនាំភាគីទាំងអស់មកកាន់តុចរចាគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយនិងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះក៏ដោយក៏ការយកជើងរាទឹកដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងពួកឧទាមដឹកនាំដោយអតីតអនុប្រធានាធិបតីរៀកម៉ាឆានៅតែបន្តធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ដំណើរការដឹកនាំដោយប្លុកក្នុងតំបន់គឺអាជ្ញាធរអន្តររដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការអភិវឌ្ឍដែលហៅកាត់ថា IGAD មានការបង្ហូរឈាមច្រើនហើយហើយក៏មានការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សច្រើនអ្នកដែរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលវិលានៃសក្តិសង្គមនិងឱកាសរបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរបូតទៅបានជាមួយអនុសាវរីយ៍នៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2011ចងចាំនៅក្នុងចិត្តពេលនេះជាពេលវេលាមួយត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសពេញលេញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ឈប់អរិភាពនៅថ្ងៃទី23មករាសម្រាប់បញ្ចប់អំពើហិង្សាជាពិសេសដែលបានយកពួកជនស៊ីវិលជាទីដៅប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវការឲ្យពួកមេដឹកនាំពួកគេប្រើប្រាស់ដំណើរការសន្តិភាព IGAD ដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះនេះនិងដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការណ៍មួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាមានស្ថិរភាពភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលនេះដល់ពេលវេលាហើយសម្រាប់ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិនេះដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីក្លាហាននិងភាពជាមេដឹកនាំព្រមទាំងបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដើម្បីបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាគ្នានិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានអនាគតល្អជាងមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានឈរជាមួយប្រជារាស្ត្រស៊ូដង់ខាងត្បូងក្នុងរយៈពេលពួកគេមានបញ្ហានិងមុនបានឯករាជ្យនៅតែបដិញ្ញាបន្តគ្រប់គ្រងពួកគេនៅក្នុងពេលមានវិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះព្រមទាំងដឹកនាំការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌និងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលលិចឡើងស្ទងនៅក្នុងប្រទេសនោះយើងនៅតែជាដៃគូគ្មានងាករេមួយនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យបានសម្រេចអនាគតមួយមានសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងច្រើនជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសជាតិក្មេងខ្ចីរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងបានទទួលជំនួយពីអាជ្ញាធរបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោករិស័យម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយ៉ានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានស្នើឲ្យសហភាពរុស្ស៊ីដកហូតសិទ្ធិដែលខ្លួនបានប្រគល់ឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនោះនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Putin បានចេញសំណើនោះទៅកាន់សហភាពជាន់ខ្ពស់នៅថ្ងៃអង្គារនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានតឿនលោកពូទិនតាមទូរស័ព្ទឲ្យជួយអនុវត្តផែនការរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនពេត្រូពូរ៉ូសិនកូដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រកាសបទឈប់បាញ់មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យលោកពូទិនដាក់ការគាបសង្កត់លើពួកបំបែករដ្ឋដែលលំអៀងទៅរុស្ស៊ីឲ្យអនុវត្តបាត់ឈប់បាញ់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍និងឲ្យបញ្ឈប់ការបញ្ជូនអាវុធឆ្លងកាត់ទល់ដែនពីរុស្ស៊ីទៅអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបានតតល់នឹងទឹករលកធំធំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីស្វែងរកកំទេចសាឡាងមួយដែលបានលិចទឹកដែលមានមនុស្សជិះជាង200នាក់ក្រុមមន្ត្រីនិយាយថានៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមនុស្សជាង100នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយប្រហែលជាស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទន្លេផាតម៉ានៅភូមិកណ្ដាលនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីសាឡាងនោះលិចទឹករួចមកអ្នកស្រុកដែលមានទូកនេសាទបានព្យាយាមទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយសារមានទឹករលកធំពេកមនុស្សជាច្រើនអ្នកស្លាប់ដោយសារការលិចសាឡាងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលប្រើប្រាស់ទូកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនជាច្រើនការដឹកជញ្ជូនមនុស្សច្រើនហួសនឹងការខ្វះវិធានការសុវត្ថិភាពជាញឹកញយជាមូលដ្ឋានជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះកាលពីខែឧសភាមនុស្សប្រមាណ50នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់សាឡាងមួយនៅក្នុងតំបន់នេះដែរមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ថ្លែងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅពេលខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងតឿនឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនយល់ស្របគ្នាដើម្បីព្យាយាមមិនធ្វើសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Daniel Russell ថ្លែងថាលោក Kerry នឹងជំរុញយោបល់នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលហៅថាភូមាដែរនោះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាយកតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងមូលដែលមានប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងវៀតណាមហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុណៃទៀមទាថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដែរនោះប្រទេសចិនកំពុងស៊ើបអង្កេតស្វាមីភរិយាសញ្ជាតិកាណាដា2នាក់ក្នុងបទមន្ទិលសង្ស័យថាបានលួចសម្ងាត់របស់រដ្ឋមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីកាណាដាបានចោទរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្នុងបទលួចចូលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួននិយាយថាលោក Kevin និង Julia Garrett កំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្នុងបទសង្ស័យថាបានលួចព័ត៌មានសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលចិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190 MHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com ជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.